SBS Radio.
Magandang umaga, Shelo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louis, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, ano ang mga balita mula dyan sa Perth, Western Australia?
Una sa ating mga balita, isang malaking Tesla na baterya ang ilalagay sa Mandurah bilang bahagi ng pagsubok para makaipon ng kuryente mula sa mga solar panels sa mga bubungan para magamit sa mga abalang oras. Sa suburb ng Meadow Springs, ang mga bahay ay magbabayad ng $1 bawat araw para sila ay makapagdala ng enerhiya mula sa kanilang mga solar panel papunta sa baterya. Pagkatapos ay makakakuha naman sila ng aabot sa 8 kilowatt sa abalang oras sa gabi. Ito ay sapat para magkaroon ng kuryente ang isang bahay sa isang oras. Ang pagsubok ay ginagawa ng Western Power at ng Synergy. Ang baterya ay nagkakahalaga ng $200,000. Ayon sa ministro ng enerhiya na si Ben Wyatt, ito ay para mapag-isa nila ang labis na kuryente at ang pinakaabalang oras. Ang kinakailangan lang ay ang pagtatago ng enerhiya gamit ang baterya. Sa ganitong sistema, maaari nitong mabago ang pamamaraan ng pagsusuplay ng kuryente sa mga bahay at maaari ring makabawa sa pangangailangan ng mga poste at kawad. Ang suburb ng Meadow Springs ay napili dahil sa mataas na bilang ng mga bahay na may solar panel.
Maganda yan. Dapat sa buong Australia.
Oo, dapat.
Meron daw away yung isang tindahan ng kebab.
Oo, inihahabla ng isang may-ari ng tindahan ng kebab ang shopping center na Westfield Carousel dahil sa mapaglinlang na kontrata nito. Sabi ng mga direktor ng Kebabique, ginawa raw eksaherado ang tagumpay ng shopping center noong sila ay nakikipagnegosasyon ng kanilang upa. Isa na riyan, may 14 milyong tao raw ang pumupunta sa shopping center bawat taon. Isa pa, ang mga tindahan sa food court ay kumikita raw ng lampas sa $1 milyong bawat taon. Bukod pa ang mga malalaki at kilalang pangalan. At may lampas na 4,000 paradahan ang shopping center at madadagdagan pa ito ng 700 kapag naitayo na ang palapalapag na paradahan. Hindi raw sinabi na isasara pala ang 1,000 paradahan noong Marso nitong nakaraang taon. Nagkagastos raw sila ng humigit kumulang sa $350,000 para maitayo ang tindahan. At mula nang magbukas sila, may 20 buwan ang nakararaan, sila ay nalulugi. Hindi raw sana sila pumirma sa kontrata at nagbukas na lang sa ibang lugar. Sila ay humihingi ng kompensasyon o kaya ay ang pag-uutos na ipasantabi ang kontrata ng upa.
May parang niloko, ano?
Oo.
May balita naman sa mga siklista.
Oo, sa planong pagpapalawak ng freeway, bukod sa mga motorista, ang mga nagbibisikleta ang makikinabang. Magkakaroon ng daan na para lang sa mga siklista. Sa ngayon, mula sa hilaga ng Perth papuntang Perth, maraming crossing at tulay ang mga dadaan ng mga siklista at ang karamihan din dito ay kasabay sa mga tao. Ito ay maiiwasan sa paglalagay ng tulay at underpass na para lamang sa mga siklista. Hindi lang magiging mas maikli ang ruta, ngunit higit na mas mabilis dahil sa hindi nakakailanganin pang maghintay sa mga stoplight. Isa pa, ang ilang bahagi ng mga daan ngayon ay luma na. May mga bahagi na nakaalsa o sira dahil sa mga ugat ng mga puno. Para sa mga may manipis na gulong ng bisikleta, ito ay hindi mabuti. Dahil sa mga pagbabagong ito, baka mas marami ang maingganyong magbisikleta papuntang Perth. At kung may 200 taong magbibisikleta, malamang na hindi bababa sa 100 kotse ang mababawa sa mga kalye at mga paradahan sa syudad. Palalawakin din ang Mitchell Freeway mula sa Cedric Street hanggang sa Vincent Street. na makababawas ng may 9 na minuto sa biyahe ng may 180,000 nagmamaneho ng kotse araw-araw. Sa Quinana Freeway naman, magdadagdag ng lane papuntang syudad ng may 8 kilometro mula sa Russell Road at Roe Highway. Ito ay makababawas ng 15 minuto para sa mga nagmamaneho sa lugar. Ang konstruksyon ay sinimulan nitong nakaraang linggo para sa $32 milyong na proyekto.
Okay. Ano naman ang gagawin daw ng State Library ng Western Australia?
O, bilang bahagi ng koleksyon ng aklata ng Estado, may 14,500 pelikula ang ginawang digital at nakahandang maipalabas sa unang pagkakataon. Ipinakita ng mga ito ang buhay dito sa Estado noong dekada 20 hanggang 50, kasama ang mga kuha sa Ratness Island, Swan River, Royal Show, King's Park, Christmas Parade, mga tram at tren sa Perth, football, mga pagbisita rito ng mga maharlika at mga bakasyon ng mga pamilya. Sabi ni Margaret Allen, isang librarian, isa sa kanilang prioridad ang pagreserba ng mga pelikula o video. Ngunit ito ay hindi mura. At itong proyektong ito ay nagkakahalaga ng $25,000 na naisagawa sa tulon ng mga donasyon, crowdfunding at ang pondo galing sa ScreenWest. Sa ngayon, 10% pa lang ang kanilang nagagawa. Ang mga pagpapalabas ay libre, ngunit kailangang magpabook bago manood.
Ano naman ang balita doon sa night cut buses?
Oo, pinag-aaralan ngayon ang pagkakaroon ng libreng panggabing bus sa Perth sa lugar ng mga hotel at mga lugar ng libangan. Kung matutuloy, ito ay tatawaging black cut at libre para sa lahat. Magkakaroon din ng bagong sistema na magbibilang ng mga pasahero ng lahat ng cut bus sa syudad para malaman kung kailangang baguhin o amyendahin ang kasalukuyang mga ruta. Ang mga cut bus ay nagsimula noong taong 1996 nang palitan nito ang dating City Clipper bus na nagsimula naman noong taong 1973. Sa ngayon, mayroong red, blue, yellow at green cut na mga bus. Magtatanong din ang syudad sa publiko sa pamamagitan ng mga survey sa internet at mga meeting ng komunidad. Hinihikayat nilang sumali ang mga interesado para marinig ang kanilang mga opinyon. Ang mga cut na bus ay pinopondohan galing sa perang nakakalat ng gobyerno sa paradahan sa syudad.
Ano naman itong rare albino northern quoll? Ano yung quoll?
Ang quoll kasi ay marsupial, ano? Pero ano sila, kumakain ng karne.
Oh.
At sila ay pamilya ng Tasmanian devil.
Okay.
Oo, yan ang unang-unang pagkakataon na may nakita ngang albino na northern quoll. Isa pa, ang northern quoll ay isa sa apat na pinakamaliit na mga quoll. So, sa Port Hedland yung nakita, rehiyon ng Pilbara, 1,300 kilometro hilaga ng Perth. At nang makita nila ang hayop, may 8 anak sa loob ng pouch nito. So para rin silang kangaroo na merong mga pouch.
Ah, okay. Yeah.
Oo. Karaniwang mapula-pula na kulay kape ang balahibo ng mga ito. Ito ang unang beses nga na nakita. At ito ay puting-puti na may pulang-pulang mga mata. Isa pa, ang balahibo nito ay mas malambot sa pangkaraniwang quoll. Ang mga anak nito ay napakaliliit pa at hindi pa nagbubukas ng mga mata at wala pang balahibo, kaya hindi pa alam kung albino rin ang mga ito.
Parang daga, ano?
Medyo, oo.
Oh, meron pa tayong ibang balita?
Panghuli natin sa Balitang Pinoy, ginanap dito sa Perth ang 15 Filipino Communities Council of Australia o PhilCA Conference o ang tuwing makalawang taong pagtitipon-tipon ng mga asosasyon ng mga Pilipino dito sa buong Australia. Nagsimula sa Youth Summit noong Biyernes sa Novotel Langley Perth Hotel na dinaluhan ng may 80 kabataan at ilang mga magulang kung saan nagbahagi ang mga tagapagsalita ng kanilang kaalaman at payo sa lahat ng mga dumalo. Sinundan ito ng mainit na pagtanggap sa mga bisita, lalo na sa mga galing pa sa ibang estado ng bansa. Kinabukasan, Sabado, ginanap naman ang mismong pagpupulong ng mga leader mula sa iba't ibang asosasyon ng mga estado sa Australia. Naganap din ang annual general meeting na sinundan ng eleksyon ng PhilCA. Nahirang na presidente si Carmen Garcia na pinakabatang naging presidente sa gulang na 39 at ang unang presidenteng ipinanganak dito sa Australia. Sabado ng gabi naman, ginanap ang gala dinner kung saan pinarangalan ang mga grupo at individual dahil sa kanilang mga kontribusyon sa komunidad. Linggo natapos sa mga kaganapan sa isang picnic sa isang parke sa syudad. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa PhilCA, pumunta lang sa kanilang website sa PhilCA, philcca.org.au.
Okay.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Cheryl Franklin, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Western Australia.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.